สิริกับกาลกัณณีมีมานพคนหนึ่งชื่อปิงคุตระเป็นชาวเมืองมิถิลาไปเรียนศิลปศาสตร์ที่เมืองตักกศิลากับอาจารย์ทิสาปาโมกปรากฏว่าเรียนได้รวดเร็วมากให้ทรัพย์ตอบแทนคุณอาจารย์แล้วก็กลับบ้านมีธรรมเนียมอยู่ว่าถ้าธิดาในสกุลนั้นเจริญวัยอาจารย์จะยกให้แก่ศิษย์ผู้ใหญ่พอดีอาจารย์มีธิดาอยู่คนหนึ่งมีรูปร่างสวยมากอาจารย์ก็มอบให้กับปิงคุตระมานพแต่มานพเป็นคนไม่มีบุญเป็นคนกาลกัณณีเป็นคนอัปมงคลไม่มีสิริส่วนกุมาริกาซึ่งเป็นลูกของอาจารย์เป็นคนมีสิริเป็นคนมีบุญเพราะฉะนั้นสิริกับกาลกัณณีเข้ากันไม่ได้มานพไม่ปรารถนาจะอยู่ร่วมกับกุมาริกาแต่เกรงใจอาจารย์คิดว่าจะไม่ทำลายคำของอาจารย์พราหมณ์ที่สาปาโมกได้มอบธิดาให้แก่มานพแล้วเขาก็ยังไม่เดินทางออกไปจากเมืองตักกศิลาทีเดียวได้พักอยู่ที่เมืองตักกศิลานั้นแต่ไม่ได้นอนด้วยกันพอผู้หญิงขึ้นไปนอนบนเตียงมานพก็จะมานอนข้างล่างพอผู้หญิงลงมานอนข้างล่างมานพก็จะขึ้นไปนอนบนเตียงท่านบอกว่ากาลกัณณีกับสิริร่วมกันไม่ได้ทำอยู่อย่างนี้เป็นเวลาสัปดาห์หนึ่งกุมาริกาไปไหว้อาจารย์ออกจากเมืองตักกศิลาในระหว่างทางก็ไม่ได้พูดจาปราศัยกันเลยจนมาถึงมิถิลาในเขตแดนเมืองมิถิลานั่นเองปิงคุตระมานพเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งใกล้นครมิถิลาเขาหิวจึงปีนขึ้นต้นมะเดื่อกินผลมะเดื่อกุมาริกาก็หิวเหมือนกันจึงได้ไปที่ต้นไม้ขอผลมะเดื่อบ้างบอกให้ทิ้งผลมะเดื่อให้เธอบ้างมานพสามีบอกว่ามีมือมีตีนเหมือนกันขึ้นมาเก็บกินเองนางก็ขึ้นไปเก็บกินเองมานพได้ทีรีบลงมาล้อมต้นมะเดื่อเอาไว้เอาหนามสะไว้รอบต้นมะเดื่อแล้วก็ดีใจว่าพ้นจากหญิงกาลกัณณีที่จริงตัวเป็นกาลกัณณีกุมาริกาไม่อาจที่จะลงมาได้อยู่บนต้นมะเดื่อนั่นเองวันนั้นพระเจ้าวิเทหราชเสด็จประพาสพระราชอุทยานทรงเล่นอยู่ในพระราชอุทยานจนพอพระทัยแล้วก็ประทับนั่งบนคอช้างเสด็จกลับพระนครในเวลาเย็นได้ทอดพระเนตรเห็นกุมาริกาทรงพอพระทัยจึงตรัสถามว่านางมีสามีหรือไม่นางมีเจ้าของหรือไม่นางแจ้งว่าสามีของนางที่สกุลตบแต่งให้ก็มีแต่เขาได้หนีไปเสียแล้วทิ้งให้อยู่บนต้นไม้อำมาตย์ได้กราบทูลความนั้นแก่พระราชาพระราชาดำริว่าหญิงไม่มีเจ้าของก็ให้ตกเป็นของหลวงจึงรับต่างให้ขึ้นคอช้างกลับไปราชนิเวศอภิเษกสถาปนาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีพระนางเป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยของพระราชาได้พระนามในภายหลังว่าพระนางอุทุมพรเทวีเพราะเหตุที่พระราชาได้พระนางจากต้นมะเดื่อหรือต้นอุทุมพรอยู่มาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ประตูเมืองแห้วถางทางเพื่อให้เป็นที่สะอาดเพื่อให้พระราชาเสด็จพระราชดำเนินไปสวนหลวงปิงคุตระมานพก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานรับจ้างอยู่ที่นั่นเขาจอบถางทางเมื่อยังถางทางไม่เสร็จพระราชาก็เสด็จมาถึงประทับนั่งมากับพระนางอุทุมพรเทวีเสด็จออกจากพระนครมาถึงที่นั่นพระนางอุทุมพรเทวีทอดพระเนตรเห็นปิงคุตระมานพถางทางอยู่นึกในพระทัยว่าคนกาลกัณณีคนนี้ไม่สามารถจะครองสิริไว้ได้ก็ทรงพระสวนพระราชาทอดพระเนตรพระนางทรงพระสวนก็ทรงระแวงทรงกริ้วตรัสถามว่าหัวเราะอะไรพระนางกราบทูลว่าบุรุษที่ถางทางอยู่นี้เป็นสามีเก่าของพระนางตรัสเล่าเรื่องที่เขาทิ้งพระนางไว้บนต้นมะเดื่อเห็นอย่างนี้แล้วจึงหัวเราะขึ้นมา พระราชาไม่ทรงเชื่อตรัสว่าพระนางกล่าวมุสาวาทคงจะเห็นอะไรอื่นแล้วชักพระแสงดาบขึ้นมาจะฆ่าพระนางพระนางก็เกรงกลัวพระราชอาญาจึงกราบทูลพระราชาให้ลองตรัสถามบัณฑิตทั้งหลายดูก่อนพระราชาจึงได้ตรัสถามเสนกะบัณฑิตว่าเรื่องนี้ท่านเสนกะเชื่อหรือเปล่าท่านเสนกะกราบทูลว่าไม่เชื่อชายอะไรจะละทิ้งสตรีที่เพียบพร้อมอย่างนี้พระนางอุทุมพรยิ่งตกพระทัยกลัวพระอาญามากขึ้นพระราชาได้ทรงดำริว่าจะลองถามมโหสถดูจึงได้ตรัสถามว่าสตรีที่งดงามสมบูรณ์ด้วยอาจาระมารยาทไม่เป็นที่ปรารถนาของบุรุษนั้นเจ้าเชื่อหรือไม่ท่านมโหสถก็กราบทูลพระราชาว่าบุรุษบางคนเป็นผู้ไม่มีบุญเป็นคนกาลกัณีย่อมไม่ปรารถนาจะอยู่กับสตรีที่มีบุญไม่เป็นกาลกัณีสิริกับกาลกัณีอยู่ร่วมกันไม่ได้พระราชาทรงทราบอย่างนั้นแล้วก็หายกริ้วทรงพอพระทัยในคำตอบของท่านมโหสถตรัสว่าถ้าเผื่อไม่ได้ท่านมโหสถวันนี้พระองค์จะเสื่อมจากนารีรัตนะที่งดงามพร้อมอย่างนี้เป็นแน่แท้เพราะเชื่อถ้อยคำเสนกะที่โง่เขลาตรัสชมท่านมโหสถและพระราชทานกหาปณะแสนหนึ่งบูชาปัญญาของท่านมโหสถฝ่ายพระนางอุทุมพรเทวีถวายบังคมพระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ชีวิตคราวนี้ก็เพราะอาศัยท่านมโหสถนั่นเองข้าพระองค์ปรารถนาจะรับพรขอให้ท่านมโหสถบัณฑิตอยู่ในฐานะเป็นน้องชายขอให้พระราชาโปรดประทานเรื่องนี้ด้วยพระเจ้าวิเทหราชทรงพิจารณาแล้วก็พระราชทานพรให้พระนางพระนางรับพรและกราบทูลต่อไปว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่บริโภคอะไรที่มีรสอร่อยถ้าไม่มีน้องชายอยู่ด้วยและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เปิดประตูได้ทุกเวลาจะได้ส่งของที่มีรสอร่อยไปให้น้องชายพระเจ้าวิเทหราชทรงอนุญาตให้เป็นไปตามนั้นนี่คือเรื่องสิริกับกาลกัณณีซึ่งได้อาศัยปัญญาของพระมโหสถจึงสามารถที่จะช่วยชีวิตของพระนางผู้มีสิริไว้ได้ในสังคมไทยปัจจุบันนี้หรือในสังคมทางตะวันออกมักจะคิดว่าผู้หญิงที่ผู้ชายทิ้งนั้นเป็นผู้หญิงไม่ดีความจริงแล้วบางทีเป็นเพราะความไม่ดีของผู้ชายก็มีเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาทั้งสองด้านไม่ใช่พิจารณาด้านเดียวส่วนมากคิดกันว่าผู้หญิงที่ผู้ชายทิ้งเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีบางทีเป็นเพราะความไม่ดีของผู้ชายผู้หญิงดีพร้อมผู้ชายเป็นกาลกัณณีไม่เห็นคุณค่าของนารีรัตนะหรือผู้หญิงที่ดีเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ถูกผู้ชายทิ้งหรืออะไรทำนองนี้ให้คิดอีกมุมหนึ่งบ้างอย่าคิดโทษตัวเองว่าเราไม่ดีกระมังไม่แน่เสมอไปให้คิดไว้ทั้งสองด้านคิดพิจารณาตนเองบ้างพิจารณาคนอื่นบ้างจะได้ความถูกต้องยุติธรรมเรื่องการประสานประโยชน์ของแพะกับสุนัขวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชเสวยพระกยาหารเช้าแล้วเสด็จดำเนินพักผ่อนภริยาบทอยู่ที่เฉลียงปราสาททอดพระเนตรไปตามช่องพระแกลได้เห็นแพะตัวหนึ่งและสุนัขตัวหนึ่งแสดงความสนิทสนมเป็นมิตรกันซึ่งตามธรรมดาสัตว์ทั้งสองพวกนี้จะเป็นศัตรูกันไม่เป็นมิตรกันเรื่องมีว่าวันหนึ่งแพะไปขโมยหญ้าที่โรงช้างแล้วถูกควานช้างตีเอาหลังแอ่นทีเดียวมาแอบอยู่ในที่แห่งหนึ่งใกล้ๆพระราชวังฝ่ายสุนัขไปหากินตามโรงครัวก็อิ่มหมีพีมันพอสมควรได้กินหนังกินกระดูกวันหนึ่งได้กลิ่นปลากลิ่นเนื้อที่พวกห้องเครื่องทำเอาไว้ไม่สามารถจะอดกลั้นความอยากได้ก็เข้าไปในห้องเครื่องเปิดฝาภาชนะกินเนื้อพ่อครัวได้ยินเสียงภาชนะตกลงก็ ็เข้าไปเห็นสุนัขกำลังกินเนื้อก็ปิดประตูตีสุนัขตีด้วยก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างสุนัขก็วิ่งหนีพ่อครัวก็ตามไปตีกลางหลังทีเดียวหลังแอ่นไปเหมือนกันก็ไปใกล้ที่แพะนอนอยู่ทั้งสองตัวก็โดนมาด้วยกันปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรต่อไปสุนัขก็ไม่กล้าไปที่โรงครัวแพะก็ไม่กล้าไปที่โรงช้างจะหากินอย่างไรความคิดทำให้ฉลาดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็เลยได้ความคิดว่าแพะนี่ไม่กินเนื้อสุนัขไม่กินหญ้าถ้าสุนัขไปโรงช้างพวกควานช้างจะไม่สงสัยถ้าแพะไปที่โรงครัวพวกโรงครัวก็จะไม่สงสัยเพราะฉะนั้นจึงตกลงกันว่าให้สุนัขไปเอาหญ้ามาให้แพะแพะไปขโมยเนื้อในโรงครัวมาให้สุนัขตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสัตว์ทั้งสองก็ทำตามสัญญาคนที่โรงช้างก็ไม่สงสัยเพราะว่าสุนัขมันไม่กินหญ้าฝ่ายทางโรงครัวก็ไม่สงสัยเพราะเห็นว่าเป็นแพะไม่กินเนื้อสัตว์ทั้งสองตัวนี้ก็ได้อาศัยประสานประโยชน์กันแม้จะเคยเป็นศัตรูกันก็เป็นมิตรกันได้อำนวยประโยชน์ให้กันและกันวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรทางช่องพระแกลเห็นสัตว์ทั้งสองตัวนี้สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นมิตรกันมีพระประสงค์จะทดลองปัญญาของบัณฑิตที่ชุบเลี้ยงเวลาประชุมก็ตรัสถามบัณฑิตทั้ง5คนตั้งแต่เสนกะบัณฑิตลงมาจนถึงท่านมโหสถทั้ง5คนก็มองไม่เห็นเบื้องปลายมองไม่เห็นเงื่อนปลายของปัญหาจับต้นชนปลายไม่ถูกได้ขอผัดเพี้ยนเวลาเอาไว้ตอบวันหลังพระราชาทรงอนุญาตบัณฑิตทั้งหมดทุกคนกลับบ้านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาแก่พระราชาได้อย่างไรพระองค์ท่านตรัสไว้ว่าถ้าแก้ปัญหาไม่ได้พระองค์ท่านจะขับออกจากพระราชนิเวศฝ่ายท่านโมโหสถเมื่อออกจากที่เฝ้าแล้วก็ไปยังสำนักของพระราชเทวีอุทุมพรซึ่งมีฐานะเป็นพี่สาวบุญธรรมได้ทูลถามว่าเมื่อวานนี้พระราชาประทับอยู่ที่ไหนนานที่สุดพระนางอุทุมพรก็รับสั่งว่าเมื่อวานนี้พระราชาได้เสด็จไปมาทอดพระเนตรที่ช่องพระแกลเสด็จพระราชดำเนินเล่นอยู่บนพื้นปราสาทชั้นบนพระโพธิสัตว์มโหสถคิดว่าพระราชาคงจะได้ทอดพระเนตรเห็นอะไรเป็นแน่แท้จึงได้ไปใกล้ๆบริเวณนั้นก็ได้เห็นกิริยาอาการของแพะกับสุนัขพระโพธิสัตว์มโหสถก็มีความรู้สึกได้ทันทีว่าพระราชาคงจะทอดพระเนตรเห็นสัตว์ทั้งสองนี้จึงทรงตั้งปัญหาขึ้นมาที่ว่าสัตว์ที่จะไปด้วยกันสะเก็ดก้าวก็ยังไม่เคยมีแต่สัตว์ทั้งสองนั้นซึ่งเคยเป็นศัตรูกันกลับมาเป็นเพื่อนคุ้นเคยกันได้เพราะอะไรพระโพธิสัตว์เห็นพฤติกรรมของแพะกับสุนัขแล้วคิดว่าพระราชาคงจะเห็นสัตว์ทั้งสองนี้เป็นแน่แท้แล้วก็ซุ่มดูพฤติกรรมของสัตว์ทั้งสองก็ได้เห็นโดยตลอดว่าสัตว์ทั้งสองตัวนี้เป็นมิตรกันเพราะเหตุใดเมื่อรู้เงื่อนของปัญหารู้คำตอบแล้วก็รีบกลับบ้านบัณฑิตทั้ง4คนมีเสนกะบัณฑิตเป็นต้นกลับถึงบ้านแล้วก็มองไม่เห็นเลยว่าจะตอบปัญหาของพระราชาได้อย่างไรเมื่อคิดไม่ออกทั้ง4คนก็ไปหาท่านมโหสถถามท่านมโหสถท่านโมโหสถก็มีความเมตตาสงสารว่าถ้าไม่บอกเงื่อนงำแก่ทั้ง4คนพระราชาจะทรงกริ้วและจะขับออกไปเสียจากแว่นแคว้นขออย่าได้ให้เขาต้องลำบากเลยคิดอย่างนี้แล้วก็ได้บอกแก่บัณฑิตทั้ง4คนท่านโมโหสถให้ท่องคำตอบไปโดยที่ว่าไม่บอกความจริงทั้งหมดแต่ก็ให้ท่องไปพอเป็นเราๆพอได้ใจความนิดหน่อยเช่นบอกท่านเสนกะว่าให้กราบทูลพระราชาว่าเนื้อแพะเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจแห่งบุตรอมาตย์และพระราชโอรสคนเหล่านั้นไม่บริโภคเนื้อสุนัขครั้งนี้มิตรธรรมแห่งแพะนั้นกับสุนัข ก็มีต่อกัน คือแพะกับสุนัขมีมิตรธรรมต่อกันก็ให้ท่องคำพวกนี้ไปเสนกะก็ท่องไปแต่ไม่รู้ความหมายว่าความหมายนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็ท่องเอาไว้เพื่อจะกราบทูลพระราชาพอถึงเวลาเข้าเฝ้าก็ไปกราบทูลพระราชาตามนี้เพราะไม่รู้เนื้อความแต่พระราชาวิเทหราชทรงทราบพอเขาพูดเป็นเล่าๆถึงเรื่องแพะกับสุนัขพระองค์ก็ทรงดำริว่าเสนกะคงรู้เรื่องที่พระองค์ประสงค์แล้วก็ผ่านไปก็ไปถึงบัณฑิตคนที่สองปุกกุสะกราบทูลว่าคนทั้งหลายใช้หนังแพะเป็นเครื่องลาดหลังม้าเป็นเหตุให้ไม่ใช้หนังสุนัขเป็นเครื่องลาดหลังม้ามิตรธรรมแห่งแพะกับสุนัขก็มีต่อกันอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันพระราชาได้ยินแพะกับสุนัขก็คิดว่าปุกกุสะนี่รู้เรื่องแล้วก็ผ่านไปไปถึงกามินทะท่องออกมาว่าแพะมีเขาโง่งแต่เขาทั้งหลายของสุนัขไม่มีสุนัขไม่มีเขาแพะมีเขาแพะกินหญ้าสุนัขกินเนื้อครั้งนี้มิตรธรรมแห่งแพะกับสุนัขนั้นได้มีต่อกันพระราชาก็คิดว่ากามินทะนี่ก็รู้แต่ที่จริงกามินทะไม่รู้ทีนี้มาถึงเทวินทะก็ได้ท่องออกมาว่าแพะกินหญ้ากินใบไม้สุนัขไม่กินหญ้าไม่กินใบไม้สุนัขจับกระต่ายหรือแมวกินครั้งนี้มิตรธรรมแห่งแพะเกิดขึ้นกับสุนัขก็ทำนองเดียวกันมาถึงท่านโมโหสถเมื่อพระราชาตรัสถามเรื่องนี้ท่านโมโหสถได้กราบทูลว่าแพะมีเท้าสี่เท้ามีกีบสี่กีบคือเท้าละสองกีบสุนัขนำหญ้ามาให้แพะแพะนำเนื้อมาให้สุนัขพระราชาผู้ประเสริฐกว่าชาววิเทหะประทับอยู่ณปราสาทได้ทอดพระเนตรเห็นการนำอาหารมาแลกกันกินเป็นประจำได้ทอดพระเนตรเห็นมิตรธรรมของแพะและสุนัขโดยพระองค์เองอันนี้เป็นคำกราบทูลของท่านมโหสถพระราชาก็ทรงพอพระทัยต่อคำกราบทูลของท่านมโหสถแต่ไม่ทรงทราบว่าบัณฑิตทั้งสี่คนข้างต้นไม่รู้เรื่องแต่ท่องตามที่มโหสถบอกแต่ถึงกระนั้นก็ทรงพอพระทัยว่าเป็นลาภของเราที่มีบัณฑิตมีปัญญาอยู่ในแว่นแคว้นนี้นี่คือเรื่องการประสานประโยชน์ของแพะกับสุนัขเรื่องนี้เป็นคติมากนะครับคือในสังคมของมนุษย์เราเมื่อประโยชน์ประสานกันหรือเมื่อประโยชน์ประสานประโยชน์กันได้คนก็เป็นมิตรกันได้คนที่คบกันก็มุ่งประโยชน์ต่อกันเมื่อประโยชน์ขาดกันก็ขาดกันหรือเลิกกันเป็นศัตรูต่อกันในคนทั่วๆไปก็มีเหมือนกันถ้าจะคบกันเพราะมุ่งผลประโยชน์ต่อกันพอประโยชน์ขาดกันก็เลิกคบกันไม่เป็นมิตรต่อกันอย่างนี้ไม่ใช่มิตรแท้เป็นแต่เพียงมิตรเทียมเท่านั้นคือว่าเมื่อถึงคราววิบัติก็จะหวังพึ่งไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของสุนัข กับแพะซึ่งเป็นปัญหาให้พระเจ้าวิเทหราชใช้ทดสอบปัญญาของบัณฑิต